adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox,
sən təhqirə
kimsə oxuyur. Mən söyləsəndən getməyəm, mən subyektivdirəm.
Yox, xaşırdan xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Penklub veriliş edim. Yaxın bir saatdə bu verilişə mən aparıcılıq edəcəm, Səadət Akif qızı. Penklubun bu buraxılışında biz Babəkdən danışacağıq, biraz tarixi ekskursiya edib. Azərbaycanda xalq qəhrəmanı kimi qiymətləndirilən Babək barədə söhbət açacağıq. Bu haqda bizim müzakirələrimizə qoşulacaq. İndi hazırda studiyamızda qonağımız var, tarixçi, vətən tarixi üzrə doktorant Ceyhun Bayramlı. Ceyhun bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Ceyhun bəy Babək və Hürrəmilik kitabının müəllifidir və bundan başqa da sizin başqa deməli təhrif edilmiş tarix Babək və Hürrəmilər olduğu kimi belə bir kitabın da müəllifidir və bizə telefonla qoşulanlar olacaq. Onlar da qoşulanda sizə təqdim edəcəm. Əziz Penklub izləyiciləri, siz də bizə qoşulub öz suallarınızı verə bilərsiniz. Babək haqqında düşüncələrinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. 057-44-10-17-yə SMS yazmaq mümkündür. Efir ətçərəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanına da məktub yaza bilərsiniz. Eyni zamanda 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləmək imkanınız var. Canlı telefon bağlantısı ilə verilişimizə qoşulub öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun rəsmi saytında bizə yazmaq imkanlarınız yaradılıb. Eyni zamanda Facebookdan da siz Azadlıq Radiosunun rəsmi saytı vasitəsilə yenə də bizə öz mesajlarınızı çatdıra bilərsiniz. Fikirlərinizi bildirin, ümumiyyətlə necə fikirləşirsiniz? Babəki Azərbaycanın xalq qəhrəmanı kimi tanıtmaq, təbliğ etmək lazımdır, yoxsa yox? Bu barədə sizin fikirlərinizi işləyək, amma indi studiyada qonağımızla söhbətə başlamaq istəyirəm. Cöm bəy, oradan başlayaq, təbii sonra daha detallı suallar verəcəm. Ümumiyyətlə, belə bir fikirlər var ki, Babəki Sovet dövründə, Sovet ideologiyası şişirdib, xalq qəhrəmanı kimi təqdim edib, amma əslində o xalq qəhrəmanı deyil. Sizin yanaşmanız necədir bu məsələyə?
Bilirsiniz, tarix elə bir elm sahəsidir ki, orada ya ağ, ya qara deyə bir məfhum və yanaşma olmamalıdır. Yəni, bizim bugünkü yaşadığımız günün özü də sabah artıq tarixə çevriləcək. Bugün özü nə dərəcədə rəngərəngdirsə, tariximizə də o cür yanaşmaq lazımdır. Yəni, özün müxtəlif aspektləri və çalarları ilə. Sovetlərə gəlincə, Sovet dövründə hakim kommunist ideologiyasının maraqlarından irəli gələrək, onlara öz ideologiyalarını tarixi cəhətdən əsaslandırmaq üçün müəyyən tarixi hadisələr və tarixi obrazlar lazım idi. Məsələn, Thomas More'un utopik sosializmini onlara əsas götürürlər və bildirirlər ki, bəli, kommunizmin tarixi var, utopik sosializmin tarixi var və s. Və buna bənzər bir formada da Azərbaycanın müəyyən xalq qəhrəmanlarından istifadə cəhdləri olub, yəni sui-istifadə cəhdləri olub. Belə qəhrəmanlarımızdan biri də Cahan Şumul tarixi şəxsiyyətimiz olan Babəkdir. Və Babəki Sovet dövründə konkret olaraq anti-islamçı, ateist, bəzən atəşpərəst, bəzən xalq kütlələrinin, sosial tələblərinin alovlu carçısı, üsyançı və bu kimi yəni formalarda təqdim eləməyə çalışıblar. Amma əslində, əsl həqiqətlər çox-çox dərindədir və hansısa bir ictimai quruluşun maraq və istəkləri çərçivəsində hansısa bir tarix şəxsiyyətə qiymət vermək olmaz.
Cəmil bəy, elə sizin o kitabınızda da var ki, əslində təhrif edilmiş tarix kimi qələmə vermişsiniz. İndi indiyə kimi Baybək haqqında həm dərsliklərdə öyrədilənləri, həm də məsələn məşhur film Azərbaycanda, yəni daha çox həm də Baybək haqqında məlumatlar məşhur Baybək haqqında çəkilən filmlə də əldə edilib. Yəni insanlar baxanda müəyyən təsəvvürləri olub o dövrdən bağlı. Yəni siz hesab edirsiniz ki, indiyə qədər bildiklərimiz, öyrəndiklərimiz təhrif edilmişmi məlumatlardır?
Konkret olaraq Baybək və Hürrəmlər hərəkatı barədə məlumatlarda
yaxud nələr təhrif olunur?
Bir çox şeylər təhrif olunub. Nəzərə alaq ki, ilk növbədə tarix elmində əsas götürülən Hürrəmlər hərəkatı barədə mənbə məlumatlarının mütləq əksəriyyəti Baybək və onun tərəfdarları olan Hürrəmlərin əleyhində dayanan qarşı cəbhə mənsublarının yazdırdıqları əsərlərdir. Yəni konkret Abbasi xəlifələrinin diktə ilə yazdırdıqları və öz saray maraqlarından çıxış edərək yazdırdıqları əsərlərdir.
Elə mən ona toxunmaq istəyirdim. Elə bir sual kimi də qoymuşdum ki, ümumiyyətlə ən çox ərəb tarixçilərinin, salnaməçilərinin yazılarında biz rast gəlirik bu haqq, bu tarixə. Yəni nə dərəcədə biz düzgün qiymətləndirilir bax Baybək onların əsərlərində? Və var mı qarşı tərəfdən də bunu qələmə alan, o dövrü qələmə alan bir salnaməçilər olub mu? Yəni alternativ mənbələr belə.
Bəli, alternativ mənbələr var. Sadəcə bizim problemimiz ilk növbədə ondan ibarətdir ki, müstəqil Azərbaycan tarixşünaslığında hal-hazırda mənbələrin orijinalları hələ indi-indi əlimiz çatmağa başlayır və indi-indi eyni zamanda Azərbaycanda tariqətşünaslıq sahəsində bilirsiniz ki, Xürrəmiyə ayrıca olaraq bu əsərlərdə, mənbələrdə tariqət kimi də qeyd olunur və bu baxımdan tariqətşünaslıqdan da yanaşma olmalıdır Xürrəmlər hərəkatına. Həm tariqətşünaslıq, həm mənbəşünaslıq Azərbaycanda hələ ki zəif inkişaf elədi. Yenə görə Xürrəmlər hərəkatı haqqında dəqiq söz demək biz tərəfdən çətin olub. Bunun üzərinə də bir də arası kəsilmədən edilmiş müharibələr dövründə yandırılmış mənbələri, ədəbiyyatları, bizim tərəfimizdən yazılmış hansısa əsərləri, məktubları və digər materialları nəzərə alsaq, durumumuzun həqiqətən də çətin olduğu qənaətinə gəlmək olar. Yəni qarşı tərəfin mənbələrində bir qayda olaraq Baybək və Xürrəmlər hərəkatı təhrif olunur. Onlar cüzi bir qismi kafir olaraq onları dəyərləndirir. Yerdə qalan ismi zəndiq, yəni yoldan sapınmış, bir çox hallarda rafizi, qullat, yəni ifrat şiyə firqələrindən biri kimi bunu qeyd edirlər və bir çox hallarda onlara yad düşüncə, yəni belə deyək, Abbasi xəlifəsinə qarşı çıxış eləmiş başı pozuq kütlə kimi yanaşma cəhdləri var. Bunların arasından həqiqəti seçib araşdırmaq olduqca çətindir. Yəni maraqlı cəhət bundan ibarət ki, diktə altında sarayın maraqlarına uyğun olaraq tarix yazmış həmin o tarix yazarlar, başda Təbəri, İbn Nədim və digərləri olmaq şərti ilə onların hər birisinin yazdığı əsərlərdə Baybək və Xürrəmlər hərəkatı ilə bağlı nəzərdən qaçmış, onların özün yazdığı o təhriflərə tamamilə zidd olan maraqlı məqamlar çoxdur. Sadəcə bizə həmin maraqlı məqamları toparlayıb, ortaya çıxardıb, sistemləşdirib, nəticə çıxartmaq qalır.
Cim bəy, hansı alternativ başqa mənbələr var? Bax, məsələn, bugün Azərbaycan tarixçiləri o mənbələrə əlləri çatsa, müraciət eləsələr, yeni faktlar ortaya çıxa bilər.
Mənim fikrimcə, ərəb və fars tarixçilərinin əsərlərinin orijinalları ilk növbədə Azərbaycana gətirilməli, burada orijinaldan birbaşa tərcümə və çap edilməli və tarix araşdırmaçıları nöqtəsinə verilməlidir.
Bəs indiyə qədər olunanlar hansıdır? Ərəb, yəni yenə tarixçilər
Azərbaycanda mənbələrin rəhmətli Ziya Bünyadov və onunla birlikdə çalışan bir neçə tarixçimizi çıxmaq şərti ilə demək olar ki, Azərbaycanda hər hansı mənbənin tərcümə və çap olunması hallarına rast gəlinmir. Çox az sayda mənbə var və çap olunmuş mənbələrdə də əsasən iqtibaslar çap olunub. Yəni Azərbaycan tarixinə aid bölümlər çap olunub. Yəni mənbənin özü tam şəkildə yəni tərcümə və nəşr olunmuyor. Bundan başqa bu mənbələrdə olan problemi bir qırağa qoyaq. Hələ bizdə daha bir problem Bizans mənbələrinə əlimizin hələ çatmamağıdır. Yəni mənim fikrimcə Azərbaycan tarixşünaslığı Baybək və Xürrəmlər hərəkatı ümumiyyətlə erkən orta əsrlər dövründən başlayaraq Səlcuqların gəlişinə qədər olan dövr ərzində bölgədə nə baş verdiyini dəqiqliklə bilmək istəyirsə, mütləq Bizans mənbələrindən materiallar əldə olunmalı, kopyalanmalı və başqa formada bura gətirilməlidir.
Bu mənbələr indi harda saxlanır və
Bizans mənbələrinə Türkiyə dövlətinin əli çatır. Yəni onların sadəcə bizim onlarla əməkdaşlığımıza ehtiyac var mənim fikrimcə.
Bu əməkdaşlığı qurmaq üçün hansı yollar lazımdır ki, bu çətinliyi çəkirsiniz?
Zənnimcə Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu baxımından, yəni müraciət edə bilər, yəni bu onun səlahiyyətindədir və Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu son dövrlərdə elə Vatikandan və digər ölkələrdən çoxlu sayda mənbə məlumatlarını, müxtəlif dəyəri, qiyməti bilinməyən əvəzsiz əsərlərin Azərbaycana gətirilməsini təşkil edib. Buna görə onlara təşəkkür də düşür, amma bu hələ yolun başlanğıcıdır
Bizansa toxundunuz, yəni belə məlumatlar var ki, əslində həmin vaxtlar Bizans yardım edirdi Babəkə döyüşmək üçün Ərəb xilafəti ilə.
Bunu sübut edən hər hansı məktub, rəsmi sənəd hələ aşkar olunmayıb və yoxdur. Bu sadəcə Abbasilər xilafətinin Babək və Xürrəmlər üsyanını qan gölündə boğduqdan sonra onlara atdığı ləkələrdən, iftiralardan biri kimi qiymətləndirilə bilər. Yəni onlar deyə bilməzdilər ki, biz burada sırf bir bizimlə eyni təriqəti bölüşməyən amma müsəlman olan kütləni qırmışıq, bu qədər müsəlmanı qanına qəltan eləmişik, onlara bir damğa vurmalı idilər təbii ki, bunu onların saray maraqları tələb edirdi.
Amma Bizansın yardımı nəyə görə Baybək hərəkatını, Xürrəmlər hərəkatını gözdən salsın, yəni müasir yəni yanaşmada?
Çünki Bizans imperiyası xristiyandır.
Abbasilər İslamdır, amma Babəkin Zərdüşt daha çox, yəni Babəkin Zərdüşt dinə mənsub olduğu söylənir. Yəni burada Babək ən azı İslam dinini qəbul etmiş müsəlman olmayıbdır.
Belə
bu baxımından onun
Azərbaycana müsəlman ordularının ilk gəlişi 642-644-cü illəri təsadüf eləyib. Babək isə 816-838-ci illərdən mübarizə aparıb. Yəni arada 170-180 illik bir dövr var və heç kim deyən ki, bu dövr ərzində böyük dini transformasiyaların getdiyi təxminən 2 əsr ərzində Azərbaycanda bu dərəcədə böyük bir əhatəli, miqyaslı və xalq tərəfindən hər tərəfli şəkildə dəstəklənən bir atəşpərəst üsyanı çıxa. Bu absurd bir şeydir. Və əlavə olaraq mənbələrdə olduqca maraqlı məlumatlar var. Mən bir ikisini sadalamaq istəyərdim. Məsələn, Məhəmməd İbn Əbdülkərim Əş-Şəhristani bildirir ki, Babək imamın qeyb olan ruhunun çox sonralar dönəcəyini özünə etiqada çevirib. Bu təbii ki, 12 imamçı, yəni 12 imamçı Əhl-i Beyt tərəfdarlarının istinad etdiyi 12-ci imam Mehdinin yenidən zühuru məsələsidir. Ricət deyirlər buna. Və əlavətən istəxri bildirir ki, Xürrəmlərin yaşadığı dağlıq hissədə çox çətin keçilməz dağlar var. Babək oralı idi. Onların kəndlərində və bəzinin özündə məscid var. Onlar Quran oxuyurlar. İbn Hövqəl bildirir ki, Xürrəmlər Babəkin tərəfdarları və Quran oxuyarlar. Əlavə olaraq, Yaqut Əl-Həməvi bildirir ki, orada, yəni Bəzzeyində, Hürrəmiyyə adı ilə məşğul olan Mühəmmirə təriqəti meydana çıxdı, yəni qırmızı geyinmişlər. Babək də o yerdən idi. Onlar İmam Mehdinin zühurunu gözləyirdilər. Bu cür konkret faktların olduğu bir vəziyyətdə Babəkin hansısa atəşpərəslik dininə sitayiş etməsi barədə söylənilənlər təbii ki, mənim üçün çox gülmüşdü.
Yəni Babəkin atəşpərəst olması və yaxud müsəlmanlığı qəbul etməsi tarixdə sübut olunmuş faktları varmı bunun? Yoxsa sadəcə tarixçilərin müəyyən versiyaları da ehtimalları da bunu səsləndirirlər?
Bu sadəcə olaraq biz məsələyə yanaşarkən başqa aspektdən yanaşmalıyıq. Yəni ilk növbədə Xürrəmlər hərəkatının mahiyyətinə varmaq üçün, onların dini məzhəbi dünya görüşünü dəqiq bilmək üçün birinci biz Abbasilər sarayının hansı məzhəbdə olduğunu bilməliyik. Bunlar Mötəzilə cərəyanında idilər. Bu Mötəzilə cərəyanını yaradanlar konkret olaraq İbn Ləbid adında bir yəhudi idi və onun Ziya bin Yadov özü bunu söyləyir öz əsərində və o Quranın məxluq olması fikrini ortaya atmışdı və bu İslamın təməllərinə zidd olan məzhəb saray məzhəbinə çevrilmişdi. Təbii ki, buna qarşı da çıxış edən digər məzhəb və təriqətlərin gözündə Mötəziliyə İslamı təməlindən sapdıran bir qol kimi çıxış edir. Onların gözündə isə qarşı tərəf mənsubları kafirdir, sapıqdır, yoldan çıxmışdı və s. Və qalib gələn tərəfdə
yəni,
öz tarixini bu cür yazır.
Müsəlmanlar təriqətə görə bir-birini kafir adlandırırlar.
Bəli, indi təsəvvürün yəni, 9-cu əsrdə vəziyyət nə yerdə olur?
Yəni hesab edirsiniz ki, belə. Mən Güntay Gənçalp araşdırmaçı bizə telefon xəttindədir, indi bizə qoşulmaq istəyir. Güntay bəy, xoş gördük. Siz nə
aşırsınız? Xoş gördük.
Aha, qulaqçığı götürün zəhmət olsa. Güntay bəy, söhbəti mən biləni biraz dinləyə bildiniz.
Hamısını dinlədim.
Bəli, Ceyhun bəyin dediklərini. Sizin fikrinizcə Babəkin indiyə qədər araşdırmalarınız nə göstərir? Babək haqqında indiyə qədər deyilənlər təhrifdirmi, yoxsa həqiqətdir?
Salam söyləyirəm hamınıza. Ondan sonra Ceyhun bəyin orada söylədi ki, Mehdi məsələsi ilə bağlı o yanlış bir yanaşmadı. Çünki o zaman Mehdi məsələsi yox idi. O zaman Şiənin 8-ci imamı, İmamı Rıza hala hayattaydı. Ondan takriben 90 yıl falan sonra Mehdi mesela gaybi olduğu mesela ortaya çıkır. Bir de Mötezile ile bağlı söylediği fikri doğru kabul etmiyorum. O bir yana ama kesilen mevzuya. Mene göre yanlış bilgiler her zaman sıkıntı yaratır. Ve doğru bilgiler inkişafın önünü açar. Babaş Hürrem'din ile bağlı da mevcut bilgilerin çoğu yanlıştır. Belli bir ideolojiye hizmet etmiştir. Babek'in etnik kimliğinden asılı olmayarak onu büyük bir lider ve bir savaşçı kimi kabul etmeliyiz. Onun Müslüman olup olmamasının bir o kadar önemi yoktur. Çünkü zaten Hazreti Hüseyin'in Emeviler tarafından şehit edildiğinden sonra İslam diye bir şey kalmamıştı. Abbasiler de Müslüman devleti değildi. O sözde Müslüman idiler. İmparatorluk kurmuşlar, başka milletleri işgal edirdiler, ülkeleri işgal edirdiler ve kadınları cariye kimi, kendisini taşıyırdılar, köle kimi satırdılar. Bunun İslam'da ne alakası vardı ve Babek-i Hürrem'din de buna karşı çıkırdı. Ve bu tutum, Abbasilerin bu davranışı İslam'la hiçbir bağlantısı yok idi. Siyasi bir, İslam'ı siyasete alet eden bir düzen kurmuştular Abbasiler. Ancak Babek-i Hürrem'din ideya bakımından, inanç bakımından Türklerle hiçbir alakası olmamıştı. O, Babek-i Hürrem'din Sasaniler zamanında ortaya çıkmış mezdetçiliğin ideolojik devamı olarak meydana çıkmış. Hatta daha sonraki dönemlerde mesela Resulzade yazır ki 19. esre kadar Babekilik sözü Azerbaycan'da söğüş gibi istifade edilirdi. Çünkü Babek-i Hürrem'din mağlup edildikten sonra onun inancının mecusiliğe falan bağlayıp ona karşı olarak çok tebligat yapardılar. Mezme-i Tevarih Velgisas kitabında yazır ki Mezdeş Enuşirevan Sasani tarafından öldürüldükten sonra onun hanımı, onun kadını Hürrem'e adında bir kadını olmuş. O bu soykırımdan yani Mezdeşiler üzerine Sasaniler zamanında tetbik edilen soykırımdan canını kurtararak Rey şehrine katmış. Şimdiki Tehran'ın yanında. Ve orada ehalini Mezdeş inancına davet edir. Ancak Mezdeş sözü, Mezdeşilik yasak olduğu için bu Hürrem'e adıyla yeni bir zereyan ortaya çıkır bu kadın adıyla ve adı olur Hürrem'din. Yani Hürrem'din ve Mezdeşilik arasında çok yakın bir bağ vardır. Başkanov Külistan Erem kitabında yazır ki büyük ihtimala göre Azerbaycan sözü Azerbabekan sözünün Arapçaleştirilmiş şeklidir. Ebu Hanife Dineveri yazır. Babek, Ebu Müslim Khorasani'nin kızı Fatime'nin nevesidir. Ebu Müslim Khorasani Emevileri devirmişti ve onun hesabına Abbasi devleti kurulmuştu. Ebu Müslim Khorasani kıyamından tekriben 60-70 yıl sonra Babek Hürrem'den ortaya çıkmıştır. Ebu Müslim Khorasani'nin kızı Fatime'ni Ebu Müslim Khorasani'nin taraftarları imam olarak kabul edildiler. Ve bu Fatime'ni imam olarak kabul eden zereyana, akıma Müslimiye deyirdiler. Bu hareketin de Babek-i Hürrem'din'in hareketinin yaranmasında, Abbasilere karşı savaşmasında çok büyük tesiri var. Bir intikam almak için, Ebu Müslim Khorasani'nin intikamını Abbasilerden almak için o hareketle Babek-lik arasında bir vehdet ortaya çıkmıştı. Çünkü Ebu Müslim Khorasani Emevileri devirdikten sonra Abbasiler tarafından hilecercesine öldürüldü. Azerbaycan'da Ebu Müslim Khorasani'nin de Türk olduğu hakkında bazı söylentiler, yazılar falan olur. Ne Ebu Müslim Khorasani'nin ne de Babek-i Hürrem'in Türklükle etnik bakımından yakından uzaktan hiçbir alakası olmamıştı.
Çünkü... Biz etnik cəhətdən sizin araşdırmanıza görə Baybək hansı millətə mənsub olub?
Biz Babək Xürrəmin məğlubiyyətindən sonra bu torpaqlara gəldik. Tarix kitablarında yazır ki, Elçi bəyin də Tolun oğulları kitabında da yazır. Başqa kitablarda da orada Elçi bəy də Ərəb qaynaqlarından orada istifadə edib, o bilgiləri orada toplayıbdı. Yazır ki, zaten Babəki məğlub edən ordular türkləri idilər. Babək məğlub etmək üçün Abbasilər Xorasandan, ya Mərkəzi Asiyadan muzdur savaşlı türklər gətirmişdilər. Məsələn, Böyük Buğa, Kiçik Buğa, Əfşin, Aşnaq onların başında idilər. Babək Xürrəmin ordusunun içərisində yerli millətlərin hamısından var idi. Yəni, Kürt var idi, Talış var idi, Tat var idi, Fars var idi, Erməni var idi, hamısı var idi, amma Türk yox idi. Hətta Babək Xürrəmin məğlub olmasaydı, buralar türkləşməyəcəkdi. Babəki Türk orduları, Əfşin özü də bir Türk idi.
Güntay bəy ilə əlaqə xətti kəsildi. İndi yenidən yığacaqlar. Güntay bəy dedilər maraqlı, çünki Afşinin türk olduğu və Afşinin Baybəkə qardaşım deyərək müraciət etdiyini bəzi tarixçilər yazır. Etnik baxımdan, yəni sən də türksən, mən də türkəm, belə fikirləri də var tarixçilər. Buyurun Ceyhun bəy, siz münasibətinizi bildirin.
Bunu bildirim ki, Güntay bəyin bildirdiklərində bəzi həqiqətlər olsa da, bəzi məsələlər yenə də təhrif olunaraq təqdim olunur. Birincisi Mehdin öncədən proqnoz daşdırılması məsələsi, yəqin ki Güntay bəyin həmin o Əhlüsünnə məşhur hədis kitablarından xəbəri yoxdur. Hələ peyğəmbərin öz sağlığında özündən sonra 12 xəlifəsinin gələcəyi barədə və öz nəslinin olacağı barədə və 12-cinin də yenidən zühur edəcəyi barədə konkret hədislər var. Bunu qoyaq bir tərəfə. Yəni müsəlmançılığın deyir o dövrdə əhəmiyyəti yox idi. Konkret olaraq müsəlmanlığın İslamın təməli baxımından böyük əhəmiyyəti var idi. Nəzərə alaq ki, bu məs 7-9-cu əsrdə Azərbaycanda dini transformasiya dövrü hesab olunur. Əlavə olaraq, Güntay bəy bildirdiyi Xürrəmdin məsələsində Xürrəmiləri Xürrəmdin adı ilə yalnız bir neçə fars tarixçisi adlandırır. Onlardan başqa heç bir ərəb tarixçisi, məsələn, Xürrəmiləri Xürrəmdin olaraq qeyd eləmir. Əksinə, məsələn, Əbdülqahir Əl-Bağdadi konkret qeyd edir ki, onlar İslam, özünü İslama nisbət verən Xürrəmiyyə təriqətinə mənsublar, onlara Babəkilər də deyilir. Və onlar haqqında Əbdülkərim Əş-Şəhristaninin də konkret demək ki, kitabından mən bir sitatı demək istəyirəm. Bir bayaq dediyim kimi İfrat Şiə firqələrinə Qullat və yaxud Qaliyə deyirlər. Kitab Əl-Milləl və Nihəl adlı əsərində Şəhristanı qeyd edir ki, Qaliyənin müxtəlif ləqəbi var, bunlara İsfahanda Xürrəmiyyə və Kudəkiyə, Reydən Məzdəkiyə və Sümbadiyə, Azərbaycanda Züquliyə, başqa yerlərdə Mühəmmirə və Orta Asiyada Mübəyizə deyirlər. Gördüyümüz kimi Qaliyəyə, yəni İfrat Şiə firqələrinə daxil olan təriqətlərdən biri kimi Xürrəmiyyənin adı çəkilir. Yəni, bu da məsələnin bir tərəfidir. Bəyək özü qeyd edir ki, müsəlmanlıq məsələsi önəm daşımır, amma deyir ki, Fatiməni Xürrəmlər özlərini imam seçmişlər. Birincisi, qadınlardan imam olmaz. İkincisi, qadını biz uzağı övliyə kimi qeyd edə bilərik burada. Və imam sözünün özü artıq İslam ümmətinə mənsubluq ifadə edir. Çünki nə xristianlıqda, nə buddizmdə, nə atəşpərəstlikdə, nə digər dinlərdə, nə musəvilikdə imam adlı ümmət rəhbəri, ruhani rəhbər missiyası daşıyan bir adam, yəni tituluna, obrazına rast gəlinmir. Və tarixdə də belə bir şey rast gəlinməyib. Babəkin türkülüklə əlaqəsi yoxdur deməsi də tamamilə absurddur. Belə deyək, bunu sübut edən kifayət qədər incə məqamlar var. Birinci ondan başlayaq ki, Babəkin qoşununda bayaq özün qeyd elədiyin ziddinə olaraq farslar, ermənilər və digər xalqlara rast gəlinməsi barədə ən azı məlumat yoxdur mənbələrdə. Kürdlərin isə adı İsmət Əl-Kürdi formasında çəkilir. Bu Kürd o Kürddən deyil. Yəni bizimkilər Kurmancı və Kürdlər arasında fərq qoymadılar. Bugünkü bizim Kürd zənn etdiyimiz xalq özünü etnik təşəkkül olaraq Kurmanc adlandırır. Kurmancı deyir. Kürd dedikdə isə tərəkəmə elatlarına mənsub insanlar nəzərdə tutulurdu. Yəni bu baxımdan İsmət Əl-Kürdinin varlığı o demək deyil ki, Kurmancılar Xürrəmlə hərəkatında iştirak ediblər. Əlavə olaraq Babəkin son anda öldüyü zaman, yəni qolları kəsilərkən gülərək Abbasi xəlifəsi Möhtəsimə sırf Anadolu türkçəsinin qrammatikası ilə izah olunan Asanya ifadəsi var. asan ya, yəni asanım işi. Yəni bu anlamda bir qədər də təəccüb, heyrət və gülər üzlə söylənilən bu fikir tamamilə Anadolu türkçəsinin qrammatikasına uyğun gələn bir sözdür. Əlavə olaraq Təbəri yazır özünün əsərində, bu son çox ciltliyi İstanbulda çap olunub 2005-2009-cu illərdə. Orada da konkret mən bu cümləni özüm öz gözlərimlə oxumuşam. Konkret qeyd edir ki, Afşinin qoşunları aşağıdan qalanı ox yağışına tutduqları halda qalanın bürclərində Babəkin əmri ilə qopuz çalınırdı. Qopuz təbii ki, türklərə məxsus olan bir alətdir və bunu demək mümkün deyil ki, Babək məğlub olduqdan sonra türklər gəldi. Xeyr, türklər burada əvvəlcədən var idi. Azərbaycanın hər dönəmində türk etnosu burada yaşayıb. Yəni,
bəllidir mi, Bəz qalası, yəni həmin ərazilər hansı, indi hansı ərazi sayılır?
Çox təəssüf ki, bəlli deyil. İbn Əl-Əsir özünün Əl-Kamil Fit-Tarix adlı əsərində qeyd edir ki, Babəkin saraylarını yıxıb dağıtdıqdan sonra xəlifənin gözünə xoş görsənmək üçün Afşin səhərsi gün bir daha həmin qalanı yerlə bir etdi. Daşına qədər daşıdılar və yer üzündən silindi. İndi hal-hazırda Babəkin istehkamlarından biri kimi Kəlebər qalasında qalası təqdim olunur. Kəlebər mahalında, Güney Azərbaycanda.
İran-Azərbaycanda.
Bəli, amma bu Güney Azərbaycanda olan o Kəlebər qalası Babəkin Bəz qalası deyil. Bəz qalası bizim düşündüyümüz kimi Qız qalası və yaxud Şəhər kimi kiçik miqyaslı bir yer olmayıb. İbn Əl-Əsir yazır həmin əsərindəki Babəkin təkcə burada özünün 4 sarayı var idi. Və bu 4 sarayı 600 nəfəri mühafizə bölümü qoruyurdu. Bu demək ki, Babək əslində bir üsyançı yox, hökmdar kimi buna yanaşmalı. Elə yanaşmanın bir yanlış tərəfi də tarix elmində bununla bağlı olub ki, Babəki yalnız 22 il dayanmadan üsyan edən bir insan kimi göstəriblər. Bu da absurddur. Heç bir yerdə üsyan 1 il 2 ildən artıq çəkmir.
Yəni Babəkin özünün bir dövlət qurduğu.
Bəli, mən tamamilə o fikirdəyəm və ikinci kitabımda 2014-cü ildə nəşr olmuş kitabımda Babəki Azərbaycanda müstəqil dövlət qurmuş və 22 il həmin dövlətin hökmdarı olmuş bir şəxs kimi təqdim edirəm. Mənim üçün Babək üsyançı ola bilər. Təbii ki, hər bir üsyanın məntiqi nəticəsi olmalıdır. Bu nə məntiqi nəticədir? 22 il ərzində Azərbaycan ərazilərində müstəqil dövlətin mövcudluğu faktıdır. Bunun üzərinə Sovet dövründə keçilib. Yəni bu məsələyə toxunulmamış qalıb və Azərbaycanda Babək kim qurmuş olduğu dövləti biz Babəkilər dövləti də adlandıra bilərik, Azərbaycan Hürrəmilər dövləti də adlandıra bilərik. İstənilən halda 22 il ərzində Azərbaycanda bu dövlətin mövcudluğunu sübut edən kifayət qədər çoxlu sayda dəlillər var.
Və bu dövlətə hansı ərazilər, yalnız o qalanın əhatə etdiyi ərazi mi daxil olub, yoxsa ətraf?
Mənbələrin məlumatı əsasında bunlar demək olar ki, Babək nəinki Güney Azərbaycan, hətta Şimali Azərbaycan bir sıra qalalarına, əyalətlərinə valilər təyin edirdi. Yəni Arazın şimalında olan bölgələrimizdə olan dövlətin, həmin öz dövlətinin maraq və siyasətinə zidd olan üsyanları yatızdırırdı. Pavlikyanların üsyanını yatızdırması buna əyani sübutdur. Həmçinin erməniləri, erməni hay qoşun dəstələrini həm Tavusin yaxınlığında, həm də yəni bunu Moise Kalankagankatvatsi qeyd eləyir özünün Ağvan tarixi əsərində, həm Tavusin yaxınlığında, həm də Göyçə gölü həndəvərində iki dəfə dalbadal məğlub edərək onları Van gölü civarına tərəf qovmuşdur. Yəni Babəkin konkret hökmdar olaraq fəaliyyətini sübut edəcək kifayət qədər çox fakt var.
Mən indi telefon xəttində Güntay bəy də qoşuldu və tarixçi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, orta əsrlər üzrə tarixçi Elnur Nəsirli də telefon xəttindədir. İndi mən onu söhbətə qoşacağam, amma Cəmil bəy, mən bir şey sizdən də aydınlaşdırmaq istəyirəm. Siz Babəkin müsəlmançılığı qəbul etdiyini ehtimal edirsiniz bəzi faktlara əsasən.
Əlbəttə ki, Məsudi qeyd edir ki, onun öz adı Həsən idi, atasının adı Abdullah idi.
Və Afşin isə tarixdə keçir ki, müsəlmançılığı qəbul etmiş, amma onun qəbul edib, amma Əli İbn Əl-Əsrin kitab əsasnaməsində Əl-Kamil fil tarixdə Afşinin öldürülməsi ilə bağlı orada bir parça var. Orada göstərilir ki, ona qarşı, Afşinə qarşı irəli sürülən ittihamlardan biri də onun zərdüştlüyü, yəni dini formal olaraq dəyişməsidir. Əslində zərdüşt dininə bağlılığını saxlamasıdır. Əgər bir sərkərdə Afşin əgər öz dinini, zərdüştə bağlılığını saxlayırsa və orada göstərir ki, bu hətta sübut da olunur orada, müəyyən Afşinin bəzi sözlərində etiraf olunur. Onun elə heyvan yeməsi, bir zərdüşt rahibi ilə bölüşmələri. Yəni nəyə görə Babəkin Zərdüşt dininə bağlılığına şübhə ilə yanaşırsınız. Yəni Afşinin zərdüştlüyü əsasında ittiham edilib öldürülməsi tarixdə var.
Belə deyək, xanım, bu məsələ Babəkin və yaxud Afşinin öz dilinə səslənmir. Bunu məhz onları ittiham edən tərəf səsləndirir və ittiham şəklində. Bu baxımdan elə mən bu versiyalara inanmıram. Yəni, təbii ki, bir insanı ittiham edib, hansısa cəzaya layiq görmək, aradan götürmək lazımsa, onun haqqında bir ittihamnamə mətni olmalıdır da, həmin ittihamnamə mətninə əsasən də Afşinin hər şey çıxartma olardı. Yəni, istər xristiyan çıxartma olardı, istəyir atəşpərəsiddə itham eləmək olardı.
Ümumiyyətlə, tarixdə hansısa faktlar varmı ki, Afşin həqiqətən də müsəlman, yəni xilafətə sadiq insan olub?
Afşin xəlifə sarayında muzlu qoşunlarda xidmət edib, bundan əvvəl əsir kimi alınaraq gətirilmişdi və Babəkin öz oğluna yazdığı məktubda nəzərdə tutduğu o dediyi məşhur deyim ki, bir gün azad yaşamaq. Əslində, bəli, o orada onu bildirir ki, bir gün hökmdar kimi yaşamaq 40 il qul olmaqdan daha üstündür. Həmin bu misalla o Afşinin əsirliyində olan, Afşinin yanında hal-hazırda olan oğlunu onu çatdırmaq istəyirdi ki, Afşin də mənim kimi sərkərdədir, amma o qul psixologiyası əsasında formalaşmış, özünə kariyera, həyat kariyerası qurmuş və xəlifənin ətəyindən yapışmış bir insandır. Mən isə azad insanım. Yəni, mənlə özün arasındakı fərqi görmürsənsə, sənin axırın yoxdur. Yəni, bunu ona göstərmək istəyirdi eləməz.
Və istəyərdim de, Elnur bəy telefondadır, qoşulsun. Elnur bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Elnur bəy, təşəkkür edirəm, səbirlə dinləyirdiniz söhbətimizi. Siz necə yanaşırsınız Babəkin mübarizəsinə? Bu ideoloji bir mübarizə idi, yoxsa Milli Xalq Hərəkatının hərəkatı idi?
Əvvəla mən sizi, studiyamızdakı qonaqları və bizi dinləyənləri salamlayıram. Və mövzuya giriş babında bir neçə söz söyləmək istəyirəm. Bu mövzu, yəni Babək mövzusu, Azərbaycanın orta əsrlər tarixinə aid bir mövzudur. Və məlum olduğu kimi, Azərbaycanın orta əsrlərə dair, tarixinə dair mənbələrin böyük əksəriyyəti ərəb, müəyyən bir qismi isə fars dilindədir. Bu isə o deməkdir ki, bu iki dili ən azından bunların hər hansı birini mənbə materiallarını oxuyaraq istifadə edə bilməyəcək səviyyədə bilməyən biri, yəni ərəb və fars dillərini bilməyən biri Azərbaycanın orta əsrlər tarixi haqqında ciddi və təməlli, fundamental bir araşdırma aparıb ortaya qoya bilməz. Bu mümkün deyil. Mənbəşünaslıq sahəsində də kifayət qədər məluma sahibi olmaq lazımdır. Bunları bilmək lazımdır. Və Azərbaycanda İslamın yayılmasına dair, yəni ki, güya sanki Azərbaycanda Babək hərəkatı ilə İslam dini yayılırdı, amma ki, Babək də buna qarşı qoymuşdu, yəni bunun əleyhinə çıxmışdı, bunun qarşısını almağa çalışmışdı. Belə bir fikir formalaşdırılmağa çalışılır. Bu tamamilə ziddir. Mənbə materialları bizə tamamilə ayrı şeydir. Məsələn, 8-ci əsrdə yaşamış Məhəmməd İbn Ömər Əl-Baqidi adlı bir tarixçi, Allaməçi, özünün Fütuhu Şam adlı əsərinin 2-ci cildində açıq və aydın bir şəkildə qeyd edir ki, Ərəb sərkərdələrindən, xilafətin sərkərdələrindən ki, bu adam həm də səhabədir, yəni Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm əsabındandır. İyad İbn Qanəm adlı şəxs öz ordusu ilə Hicri 19-cu ildə, yəni miladi tarixlə 640-cı ildə Azərbaycanın Xoy və Salmaz şəhərlərini fəth etmişdir. Və buradakı əhalinin böyük əksəriyyəti, az bir qismi xaric, İslam dinini qəbul etmişdir. Və İyaz İbn Qanəm də bu insanlara İslam dinini öyrətmək üçün müəllimlər təyin etmişdir. Fəşlən əhluha illəl qalil deyə qeyd edir. Vaqidi açıq və aydın bir şəkildə. Digər bir mənbə, Şəmsəddin Məhəmməd Əl-Maqdisi özünün Əhsən-ı Təqasim fi Mərifət-il Əqalim adlı əsərində qeyd edir ki, Arranda, yəni Şimali Azərbaycanda, bugünkü Azərbaycan Respublikasının olduğu ərazilərdə Əl-Arraniyyə dilində danışırlar və Əl-Arran əhalisi əhli hədis olan Həmbəlilərin məsəbində edilər. Şəhər əhalisinin müəyyən bir qismi isə Əbu Hanifənin məsəbində edilər, yəni Hənəfin məsəbində edilər. Şəmsəddin Əl-Məqdisi 10-cu əsrdə yaşayıb. Digər bir müəllif Zəkəriyyə Əlqəzvini Asarul Bilad və Əxbarul İbad adlı əsərində Azərbaycandakı əhalinin dini etiqadı haqqında qeyd edərkən yazır ki, Azərbaycanda şəhər əhalisinin əksəriyyəti İslam dinində idi, az bir qismi və dağlıq ərazilərdə, yüksək dağlıq ərazilərdə yaşayanlar isə Xristiyan və hələ də Məcusi dininə daş edirdilər. Digər bir müəllif 9-cu əsrdə yaşamış Əbül Abbas Əhməd Əl-Bəlazuri özünün Fütuhul Buldan əsərində qeyd edir. Baxın, bu çox mühümdür. Buna diqqətlə dinləməsini xahiş edirəm hər kəsin. Əli İbn Əbu Talibin xilafəti dövründə, ki bu 656-661-ci illərə əhatə edir, onun əmri ilə, yəni xəlifə Əlinin əmri ilə Azərbaycan, Ərməniyə və Arrana Əş'as İbn Qeyd Əl-Kildinin köməkçiliyinə, bu vali idi, ümum valisi, canişin idi, köməkçiliyinə Abdullah İbn Xatim İbn Əl-Numan təyin olunmuşdu və bu şəxs də Arrandakı Bərdə, Dveyn, bu divin şəhərdir, Beyləqan və Naxçıvan kimi şəhərlərdə qala divarlarını möhkəmləsdi və bu şəhərlərdə məscidlər inşa etdirdi. Baxın, diqqət edin. Əli İbn Əbu Talibin xilafatı dövründə Azərbaycan şəhərlərində, Beyləqan, Naxçıvan, Dveyn, Bərdə kimi şəhərlərdə məscidlər inşa edildi. Sual olundu, bu məscidlər kim üçün inşa olunurdu? Əlbəttə ki, yerli əhalidən İslam dinini qəbul edənlər üçün ki, Babək üsyanı bundan tam 200 il sonra başlamışdı. Yəni Azərbaycanda İslamlaşma prosesi başlayandan sonra 200 il sonra Babək hərəkatı başlamışdı və Babəkin tarixinə dair ən dəqiq məlumatı verən əsər Vakil İbn Əmr Ət-Təmiminin Tarixu Babək adlı əsərdir ki, bu əsər çox təəssüflər olsun ki, müasir dövrə qədər gəlib çatmamışdı. Ondan sonraki tarixçilər, məsələn İbn-i Nədim dəqiq məlumat verir Babək və onun mənşəyi haqqında. Həmçinin Əbu Tahir Əl-Maqdisi dəqiq məlumat verir Babəkin mənşəyi haqqında. Onlar həmin bu Vakil İbn Əmr Əl-Təlininin Tarixu Babək adlı əsərinə istinad edirlər və deyir ki, İbn-i Nədim, 10-cu əsrdə yaşamış İbn-i Nədim özünün Əl-Fihris adlı kitabında qeyd edir. Babəkin atası Abdullah Mədainli idi. Mədain, yəni Ktesfon. İraq ərazisində yerləşir. Bunu hər kəs bilir və vaxtilə Sasani İmperiyasının paytaxtı olmuşdur. Digər bir müəllif Əbu Tahir Əl-Maqdisi özünün kitabı Bədüvat Tarix adlı əsərində qeyd edir. Babəkin atası İraqın Səvad bölgəsindən olan Abdullah adlı səyyar yağ satıcısı olan şəxsidir. Yəni bu bizə nəyi göstərir? Onu göstərir ki, Babəkin atası hardan gəlmişdi? İraqdan gəlmişdi. Yəni,
amma İraqda türklər yaşamırdı mı? Türkmənlər yaşamırdı mı?
Xeyr, o dövrdə İraqda türklər yaşamırdılar. Mədain şəhərində, ümumiyyətlə, yəni Sasanilərin paytaxtı olmuş bir şəhərdə türklərin yaşamasına dair heç bir dəlil yoxdur əlimizdə. Çox təəssüf ki, müasir dövrdə İraqda yaşayan türklərin, yəni türkmənlərin isə oraya neçənci əsrdə köç etdikləri haqqında məlumatlar var. Bunlar əsasən Səlcuqluların dövründə İraq və Suriyanın şimalında məskunlaşmışdılar. Ki bu da bugünkü bildiyiniz kimi Ərbil şəhəri, Mosul şəhəri və onun civarındadır. Yəni Mədainlə bir əlaqəsi yoxdur. Səvad bölgəsi Şattul Ərəb adlanan İraqın cənub bölgəsidir. Və Abdullah da, yəni onun atası Abdullah da, Babəkin atası Abdullah da İraqlı idi. Və o Azərbaycana bu səyyar satıcılıq məqsədindən gələndə burada Bayrumənd adlı bir qadınla tanış olur. Bu Bayrumənd adlı qadının gözdən əlil, yəni bir gözün kör olduğunu yazır müəlliflər və Bilalabad kəndindən idi deyilənlərə görə. Bilalabad kəndi bugünkü Ərdəbil civarındadır və burada bunların arasında bir aşiq məşhur münasibəti olduğunu qeyd edir mənbələr və kənd əhalisi tərəfindən bu təsbit edilən, öyrəniləndə isə böyük bir dalmaqala səbəb olur və Babəkin atası Abdullah məcbur qalaraq həmin bu Bayrumənd adlı qadınla evlənir və bu nikahdan da Babək və onun kişi qardaşı Abdullah dünyaya gəlir. Kişi qardaşı Abdullah dünyaya gələndə ataları Abdullah artıq öldürülmüşdür.
Nur Bey, aydın da indi Ceyhun Bey'in sizə cevabı var. Buyurun Ceyhun Bey, hansı məsələlərə toxunmaq
istəyirsiniz? İlk növbədə onu qeyd edək ki, əhalinin müsəlman olması barədə söylənilən mənbə məlumatı Bəlazuridə doğrudur. Burada xüsusi olaraq onu vurğulamaq lazımdır ki, həmin əsərdə qeyd olunub ki, xəlifəlinin təyin elədiyi vali Azərbaycana gəldikdə buranın əhalisinin Quran oxuduğunu və əksəriyyəti müsəlman olduğunu gördü. Bu məsələ, yəni söhbət 7-ci əsrdən gedir. 656-657-ci illərin məlumatından, yəni həmin dövrə aid olan bir şeydir, yəni xəbərdir. Əlavə olaraq nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Babək və Xürrəmlərin müsəlman olduqlarını inkar eləmək üçün ilk növbədə bu suala cavab vermək lazımdır ki, o zaman Peyğəmbərimiz Məhəmmədin ailə üzvləri olan imamların qardaşları, bacıları bilir ki, Azərbaycanda 30-a yaxın imamzadə qəbri var və o imamzadələrin hər birisi məhz Babək dövründə bura pənah gətiriblər. Heç ola bilərmi ki, müsəlman peyğəmbərin ailə üzvləri, kafirlərin, atəşpərəstlərin bol olduğu bir yerə gedib onların arasında bu cür hörmətlə, ehtiramla yad olunsun və öldükdən sonra da bu qədər onların qəbirləri üzərində ehtirama layiq türbələr tikilsin. Bu absurd bir şeydir. Demək ki, burada onların çoxsaylı tərəfdarları var idi. Burada əhali mütləq əksəriyyəti müsəlman idi və konkret olaraq Əhl-i Beyt tərəfdarları idi.
Yəni ümumiyyətlə var mı tarixdə elə bir şeymi ki, Xürrəmilər başqa dinə mənsub olan şəxsləri təqib edirdi?
Konkret olaraq Xürrəmlərdə ümumiyyətlə...
Alo?
İndi sizə söz verəcəm. Bircə dəqiqə.
Ümumiyyətlə Xürrəmlərdə qan qada məfhumu olmayıb əvvəlcədən. Bunu mənbələrin də məlumatları qeyd edilir. Onlarda konkret olaraq bayaq qeyd olundu Əbu Müslim Xorasani məsələsi. Onların Müslümiyyət hərəkətinin bir parası olaraq da göstərirlər. Samanidən tutmuş digər mənbələrdə də buna rast gəlinir hamısında. Bununla bağlı maraqlı məlumatlar var. Elnur bəyin mən dediyinə bir burada açıqlama vermək istəyirəm. Babəkin atasının mədayindən olması barədə söylənilənlər mübahisəli və şübhə doğurur. Niyə? Çünki birinci növbədə mədayin o zaman üçün meqapolis sayılırdı. Sasanilər imperiyasının başlayanda orada hər millətdən olana rast gəlinirdi və acizə ticarət məqsədilə gedib gələnləri də nəzərə alsaq, o bir adamın mədayində olması və orada yağ satan bir adam olması onun etnik mənsubiyyətini təyin etməyə heç bir imkan verməz. Yəni bu absurd bir düşüncədir. Məsələnin digər tərəfi hansı yağ? Bundan söhbət gedir. Elnur bəy bildirir ki, o gətirib Cənubi Azərbaycan nahiyələrində yağ satırdı. Bilir ki, adi indiki 21-ci əsrdə belə bir kərə yağını bir yerdən digər yerə aparıb olduğu formasında çatdırmaq iqlim şərtlərinə görə qeyri-mümkündür. Mədayindən Azərbaycan, Güney Azərbaycan bölgələrinə azı 50-55 günlük, bəzən 60 günlük at yoluydu. Yəni, biz onu nəzərə almalıyıq, biz boyunun gözlə baxmamalıyıq. Belə bir vəziyyətdə yağın buradan bu boyda məsafədə aparıb satılması açığın deyək ki, uğur vəd eləmir bir, yəni ticarətə qoşulan bir insana həmin dövr üçün. Əlavə olaraq nəzərə alaq ki, Güney Azərbaycan kimi Şimali Azərbaycanda da 19-20-ci əsrlərə qədər hər evdə nehrə yağı. Yəni olmub. Yəni yağı insanlar özləri istehsal edə bilirdilər. O zaman bir adamın mədayindən bura yağ daşımasının absurd olmağı qənaətinə gəlir. Bəs onda söhbət hansı yağdan gedir? O yağdan gedir ki, ona neft deyirlər. Söhbət neftdən gedir. Bəli, neft alverçisi idi. Bunu sübut eləyən faktlar var və onun atasına hətta səvət nəftlərindən olduğunu da qeyd eləyənlər var mənbələrdə və neft alveri bəli, o zaman da indiki kimi böyük gəlir vəd edən bir sahə idi. Belə deyək, neft taciri adlandıra bilərik biz Babəkin atasını və bu da bir məsələni ortaya çıxardır ki, çox güman ki, məhz bu ticarətlə məşğul olmuşdur onun atası. Və mədayindən olması barədə məlumat da absurddur. Yəni konkret olaraq onun atası
Ərəblər hamısı bütün Ərəb mənbələri sözü bir yerə qoyublar ki, gəlin Babək haqqında absurd bir iddia ortaya çıxaq. Mədayində olmaq sanki ayıb bir şeymiş kimi. Bunu Babəkə deməli belə iştirakımı atıblar. Əvvəla burada yağ deyəndə çox təəssüflər olsun ki, mən və yaxud da mənbələrin heç birində o mədayindən gedib Azərbaycana yağ ixrac eləyirdi. Belə bir sadəcə olaraq təyyar yağ satıcısıydı. Yağı hardan aldığı haqqı necə deyək?
Yağı kimə satacaqdır, Elnur bəy? Axı Azərbaycanda hər evdə yağ olanda kimə satacaq bu yağı?
Mən Tuluqda zeytun yağı satan kişinin oğluyam deyə sözü var. Bunu mənbələr verir.
Zeytun yağı deyil. Burada nəbdi...
Bunun nəmi var, axı? Zeytun yağı satırmış ya başqa bir şey satırmış.
Yəni, məsələnin kökü onun atasının məşğuliyyətindən gedirsə, olanı demək lazımdır da.
Bir sosial, ictimai tarixi hərəkət olaraq satırmış, yoxsa onun...
Güntay bəy, siz necə bilirsiniz? Güntay bəy, necə bilirsiniz? Yəni, Hürrəmlərinki bir üsyan idi Abbasi xilafətinə, yoxsa bir dövlətin öz arasında işğaldan qorumaq idi?
Ceyhun bəyin söylədiklərinin Babək Xürrəm dinlikdə heç bir əlaqəsi yoxdur. Özünün Azərbaycanda bugün, Sovetlər zamanı təsillənmiş olan ideolojiyanın təbliğatıdır. Deyir ki, indiki imamzadalı Babək Qorəndinin zamanından varmış. İftira, imamzadaların hamısı Səfəvilər devleti qurulduqdan sonra ortaya atılmış. Bunu Səfəvilər koymuşlar ortaya.
Necə ortaya atılıb? Gəncədə imamzadə qəbri 6. imam Cəfər Sadiqin oğludur. Necə ola bilər axı bu?
Nə imamzadəsi?
Gəncədəki imamzadədən danışıram ki, 7-8-ci əsrlərə aid olan bir insandır bu.
Dur, sən danışdın, sən məndə. Bunların hamısı Səfəvilərin ortaya atdıqlarıdır və imamzadələrin necə təsisi ilə bağlı, bəlkə sizin əlinizdə qaynaq yoxdur. Çünki sizin faktanız yoxdur. Bu, hamısı Səfəvilərdən sonra necə imamzadələr yaranmış, hamısı ilə bağlı bilgi var. Bu bir. İkincisi,
Güntar bəy, sözünüzün əksinə olaraq bu arqumenti də sürürəm ki, Bəlazuri ilə bayaq qeyd olunan mənbədə konkret qeyd edilir ki, 8-ci imamın qardaşı Babək ordusunun sərkərdəsi idi. Yəni sizin danışdığınızda məna mən görmürəm bu mənada. Yəni imam övladlarının konkret konkret imam övladlarının Xürrəmlər hərəkatına böyük dəstəyi olmuş.
İmamzadə, İmamzadə məsələsi 11-ci imam rəhmətə getdikdən sonra Mehdinin, yəni Şiənin inancına görə Mehdi qeyblərə çəkildikdən sonra ortaya çıxıbdı. İmamlar özləri yaşaya-yaşaya imamzadənin mənası olmaz. İbadət Xürrəmdinlə İmam Rıza eyni zamanda yaşamır.
Aydın məsələdir. Elə məsələnin kökü bundadır ki, siz məsələni sonradan proqramlaşdırdığını yazsınız.
Nədən gedir məzardan falan?
Siz bəs Əhl-i Sünnə hədis kitablarında bunlar ki biz qeyd eləməmişik və yaxud İran mollası qeyd eləməyib ki bunu. Konkret Əhl-i Sünnə hədis kitablarında istər Müslümdə, istər Buxarıdə konkret olaraq peyğəmbərdən hədislər var. Hələ peyğəmbərin sağlığında Kərbəla faciəsinin baş verəcəyini peyğəmbər Ümmü Sələməyə göstəribsə, demək 12 imam yolu konkret olaraq proqram şəklində öncədən məlum idi. Əslində bir söz deyək, yəni burada söhbət məhzəbdən də getmir. Xürrəmiyyə təriqətidir. Yəni bu məhzəbə heç bir dəxil yoxdur.
Məvali adlandırdılar. Bütün davranışları Qurana qarşıydı. Ona görə də, əlo.
Güntar bəy, buyurun fikrinizi yekunlaşdırın zəhmət olmasa. Aha, buyurun.
İslamda deyil ki, qadın imam olmamış. İslamın elə təriqətləri var olmuş.
İslamın hər bir məzhəbində, İslamın hər bir məzhəbində bu konkret qoyulduğunu ki, imamət qadınlara verilmir.
Bizim verilişin axırına az qalır Güntay bəy.
Tariqətlər vardır. Bir, ikincisi.
Tariqət şeyxi başqa şeydir, müəllim. Tariqət şeyxi başqa şeydir.
Baxın. İraqda 9-cu əsrdən etibarən türklər yerləşməyə başlamış. Abbasi imperatorluğunun mərzlərini, sınırlarını qoruyan türklər idi.
Bu da səhv məlumatdır. Buna əks argument olaraq mən hələ Kərbəla hadisəsindən dərhal sonra Kərbəla hadisəsindən dərhal sonra Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanı var. Konkret mənbə məlumatları sübut edir ki, Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanında çoxlu sayda türkman iştirak edirdi və onlara hətta aldonlular deyirdilər. Azərbaycan aldonları Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanında iştirak edirdi.
Hərbi qarnizon olaraq türkləri barındırmaq üçün Əbbasi xilafəti təsis etdi. İndiki türkmənlərdə, İraqdakı türkmənlərin də kökü Səlcuqlular zamanına deyil, 9-cu əsrdə Əkşinin, Aşnasın, Böyük Buğanın, Kiçik Buğanın komutanlığında oraya gətirilən türklər təşkil etməkdədir.
Və Güntar bəy, verişimizin axırına çox az qalıb. Mən hələ də bütün bu söhbətlərdən bir məsələyə aydınlıq gətirilmədi elə bilirəm. Ona görə konkret qoyuram sualı və hər birinizdən konkret cavab istəyirəm. Babək hərəkatı milli azadlıq hərəkatı idi, yoxsa ideoloji hərəkat? Güntar bəy, buyurun.
Babək hərəkatı mənə görə Babək bir qəhrəmandır. Türk deyil, müsəlman olmayan İslamı siyasətə alət edən Əbbasi imperatorluğuna qarşı təcavüzə qarşı mübarizə aparır. Oğul qatili, anasını, babasını qətl edirdilər. Arnur Rəşid babası ilə səks yapmaq istəyirdi. Belə İslam mı olar? Ona qarşı Babəki mübarizə aparırdı və doğru yoldaydı. Mənim fikrim budur.
Təşəkkür edirəm.
Bir dəqiqə, lütfən xanım.
Buyurun.
O da değil, o zaman Anadolu Türkçesinin ne bileyim gramerine uygun bir söz söylemiş. O zaman Anadolu Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi var idi. Bu Anadolu, Azerbaycan Türkçesi 17. asırdan sonra Rusya çıkmıştır. Böyle şeyler doğru değil. Tarihi böyle yalanlarla karıştırmayın.
Günter Bey teşekkür ederim. Elnur Bey buyurun.
Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.
Ben sizin sualınıza cevap olarak danışmak istedim. Diyeyim ki bunun milli azadlık harekatıyla hiçbir alakası yok. Tamamıyla siyasi, o dövrün siyasi vəziyyətiyle alakadar meydana çıkmış bir meseleydi Xürrəmi üsyanı. Ki Xürrəmi üsyanı Abbasiyyə xilafəti dövründə baş vermiş yeganə üsyan deyil. Bundan bir müddət sonra yenə də İraq ərazisində Zənc üsyanı deyə böyük Babək üsyanından da Xürrəmi üsyanından da böyük bir üsyan meydana çıxacaq. Üsyanı sadəcə dini ideoloji faktorlara, səbəblərə bağlamaq mümkün deyil. Burada ictimai səbəblər, iqtisadi səbəblər də durur hər bir üsyan təməlində və Babək də təbii ki Babək üsyanı, yəni Xürrəmi hərəkatının da təməlində müəyyən iqtisadi məsələlər, ictimai məsələlər dururdu. Lakin məsələn, həmin dövrün tarixçilərindən Bəlami adlı bir tarixçi var. Əbu Əli Məhəmməd Əl-Bəlami. Bu 10-cu əsrdə yaşayır. O Babəki Bizans imperatoru Teofillə məktublaşması barədə özünün Tarixname-i Təbəri adlı əsərində açıq və aydın şəkildə qeyd eləyir və deyir ki, həmin bu Babək Bizans imperatoru ikinci Mixailin oğlu imperator Teofillə məktublaşırdı və ona özünün xristiyan olduğunu söylüyor və deyir ki, mən əslində xristiyanam və xristiyanlara gizli bir şəkildə xahiş edirəm, lakin bunu hələ ki açıqlaya bilmirəm, çünki mənim bordumda, mənim ətrafımda müsəlmanlar da var və mən onların könlünü xoş tutmaq, onları belə deyirə ürkütməmək məcburiyyətindəyəm və bu da onu göstərir ki, Təbəri də həmçinin qeyd edir ki, Teofil özünün 70 minlik ordusu ilə Abbasilərlə müharibəyə girişəndə onun ordusunda xeyli sayda mühəmmirə, yəni qırmızı bayrağlılar, həmin bu xürrəmlər və onların bənzər, onlarla eyni əqidədə, eyni etiqatda olan insanlar var idi. Yenə bunun bu Babək məsələsinin, xürrəmlər məsələsinin xüsusən Sovet dövründə qabardılması dair Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin Çağdaş Azərbaycan tarixinə müraciət etsək biz bunu gördük. Yazır ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Azərbaycanda vətənlə milli istiqlal uğrunda unudulmaz mübarizəsi ilə tanınmış Dağıstanın böyük imamı Şamil ilə Gəncənin iqid müdafiəsi Cavidandan bəhs etmirlər. Bunun yerinə isə Azərbaycan tarixinin dərinlikləri aralaraq oradan Babək gibi şəxsiyyətlər çıxarılıb ideallaşdırılır. Babək İslamiyyətin düşməni idi. Bir İslamiyyətin ki, indiki şəraitdə kommunizmə az əngəllər törətmir. Və yenə qeyd edir Rəsulzadə, deyir ki, Babəki sözü hələ 19-cu əsrdə Azərbaycanda söyüş kimi işlənilirdi. Yeni ehkamlara əhəmiyyət verməyən azad düşüncəli insanlara Babəki deyirdilər. Bunlar indi isə Babək vətənpərvərliyin bir ifadəsi kimi işlədilir.
Təşəkkür edirəm. Vaxtımız Zeynur bəy çox az qalır. Ceyhun bəyin də cavab vermək imkanı olsun. Təşəkkür edirəm sizə, amma dinləyin Ceyhun bəyin də fikrini.
Əvvəla bunu deyək ki, bayaq qeyd elədiyimiz kimi Babək üsyan başçısından daha çox bir dövlətin hökmdarı idi və təbii ki, bir hökmdar kimi də istədiyi dövlətlə məktublaşa bilərdi. Bunu hüququ onun əlinə heç kim ala bilməzdi. Bu bir hökmdarların hər birinə xas olan bir cəhətdir. Ayrıca Babəkin həmin məktubu ki, ortada yoxdur və onun barəsində yalnız iki ərəb mənbəyi qeyd edilib, başda Təbəri olmaqla və Təbəri də isnad etdiyi alimlərin və yazarların belə deyək əksəriyyətini Avropa tədqiqatçıları Wellhausen başda olmaqla qeyri-səmimi, qeyri-ciddi və yalanlar söyləyən tarix yazarlar kimi qeyd edir. Söhbət bundan gedir ki, Babəkin həmin məktubu ortada olmadığı halda, həmin məktub haqqında yazan bir tərəfli tarix yazarını biz fikrini burada həqiqət kimi cəmaata təqdim eləyə bilmərik. Əlavə olaraq, Babək qoşunda mühəmmirənin olması barədə söylənilərdə də həqiqət var. Bu, ondan irəli gəlir ki, Afşin tərəfindən Bəz qalasında kütləvi qətliyəm törədildikdən və bir gün ərzində 70 min nəfər Xürrəmin boynu vurulduqdan sonra, təbii ki, yerdə qalan, sağ qalan Xürrəmilər qonşu dövlətin arasına keçmişlər. Orada onlardan, yəni belə deyək, düşmənimin düşməni mənim dostumdur prinsipi ilə Abbasi xəlifəsinə qarşı olan döyüşlərdə onlar da yer almışlar.
Və son olaraq, vaxtımız bitir, milli hərəkət idi yoxsa... İslam ideoloji.
İbn Vazeh Yaqubinin Tarixi Yaqubi əsəri əsasında mən bildirmək istəyirəm. O bildirir ki, Məmunun təyin etdiyi xəlifə, daha doğrusu vali Azərbaycana gəldikdə burada mötəzillərlə ifrat milliyyətçilərin savaşına şahid oldu. Yəni söhbət burada ifrat milliyyətçi qüvvədən gedir.
Yəni ideoloji
demək ki, burada bəli, istiqlal mübarizəsi var idi.
Təşəkkür edirəm və çox sağ olun. Pen klub burada sona çatır. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir edirsən. Yox, sən təhqir
edirsən. Mən söyləsəndən getmirəm.
Yox, paşillə, xüsusi mənim anlamı yox eləmir.
20%-dən söhbət gedir. Kim eləsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıblar onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar kapandı, bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərli qorxum yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.